Pēdējos gadus Valsts valodas centra inspektori gada atklāja aptuveni 50 gadījumus, kuros konstatētas valsts valodas prasmju apliecības ar viltojuma pazīmēm. Tas ir krietni mazāk nekā pirms 10 gadiem, kad gada laikā tika konstatēti pat vairāk nekā 500 viltojumu, turpina Valsts valodas centra valodas departamenta direktore Ingrīda Bērziņa.
Mazliet virspusēji raugoties uz to, es varētu teikt, jā, ka tas ir mazinās. Zināmā mērā tā laba, ka agrāk lielāks svars bija šajā apliecībai no tā viedokļa, ka cilvēki bija beiguši dažādas mācību iestādes, kurās nevienmēr tas viss notika valsts valodā. Tagad tas tomēr ir savādāk, paaudžu maiņa un attīstība itin visur, kas nozīmē, ka mēs mācāmies latviski un mums tāda apliecība un tāds eksāmens nav nepieciešams.
Bērziņa stāsta, ka viltotās apliecības tiek atklātas gan veicot pārbaudi pēc iedzīvotāju saņemtajām sūdzībām, gan veicot kārtējās valsts valodas zināšanu pārbaudes dažādās darba vietās. Viltojums atrod gan pie privātajā, gan valsts sektorā strādājošajiem. Taču Bērziņa uzsver, ka šobrīd visi viltojumi, kas tiek atklāti, ir it kā jau sen izdotas apliecības, tāpēc var uzskatīt, ka šī rūpala ir tuvu beigām.
Tās aizdomīgās apliecības ir izdotas diezgan pasen atpakaļ, ja? 2000. Gadu sākumā un pat senāk. Tā kā ir tāda cerība, ka tas process ir beidzies šobrīd. Ja? Tā, gribētos cerēt.
Valsts izglītības satura centra valsts valodas prasmju pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva tāpat laikā stāsta, ka interese par šādu apliecību iegūšanu joprojām ir augstam. Kopš 2001. Gada, kad to veikt ir uzticēts viņiem, izsniegtas vairāk nekā 120 tūkstošu apliecību, turpina Lazareva.
Pēdējos gados tas personu skaits, kas kārto eksāmeni, ir diezgan nemainīgs apmēram 5000 vidēji. Bija mazliet varbūt tāds cilvēku pieaugums sakarā ar krīzes situāciju pēc 2009. Gada. Pašreiz tas skaitlis ir nostabilizējies apmēram. Un vēl ar vienu visvairāk personu kārto pamata līmeni, tad zā līmeni, apmēram 40%, tuvu tam arī uz vidējo līmeni.
Lielākā daļa apliecību kārtotāji to dar, jo valsts valodas zināšanas nepieciešamas darba veikšanai Latvijā. Vairums apliecību kārtotāju ir Latvijā dzīvojošie, tomēr Lazareva norāda, ka ir tendence augt interesē par tām arī no ārzemniekiem.
Būtībā, piemēram, ja 2015. Gadā, piemēram, ārzemnieku bija 26%, tad 18. Gadā tie ir 40%. Ja, tad 3 gadu laikā tomēr tas rādītājs ir diezgan audzis. Dominē Krievijas valsts piederīgie, un pēdējos gados otrā vietā ir Ukrainas valsts piederīgie.
Lazareva arī norāda, ka par valsts valodas apliecībām auga interese no, piemēram, Ķīnas iedzīvotājiem, bet Ingrīda Bērziņa no valsts valodas centra atgādina, ka valodas apliecība viltošana ir pielīdzināma jebkura cita dokumenta viltošanai, un to konstatējot var tikt piemērots arī sots. Tādēļ tos, kuriem viltotās apliecības joprojām ir, aicina tomēr nokārtot valsts valodas prasmju pārbaudi. Rodolfs Krieviņš, Latvijas radio.